Labdien! Tā, sākam Dobeles novada sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Šodien no 9 deputātiem, tā man nav iedots sarakstiņš, nepaņēma, bet nav ieradušies uz sēdi 4. Visiem ir attaisnojoši iemesli. Atvaļinājums saslimšana. Šodien darba kārtība uz domas sēdi virzām jautājumu nav. Mums ir informatīva rakstura ziņojums par darbu ar nepilngadīgiem likumu pārkāpējiem mūsu pašvaldībā. Šis jautājums patreiz ir aktualizēts visā valstī. Problēmu un jautājumu ir ļoti daudz, tāpat arī mūsu pašvaldībā. Šis jautājums bija aktualizēts arī pašvaldības savienības pēdējā sēdē 11. septembrī sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē, kur uzsvars tika likts uz starpinstitūciju sadarbību, rosinot pašvaldībām pārskatīt prevencijas plānu, kas jāizvedo katrai pašvaldībai pašai un jāizstrādā darbība. Tā. Tad jautājumu informatīvam ziņojumam dodu vārdu Indrai Pinkauskai Žukauskai, kas ir Dobeles novada sociālā dienas nepilngadīgo lietu speciāliste.
Labdien! Es lasīšu, jā?
Mierīgi.
Tātad 2024. gadā mums kopumā ir 60 aktīvas lietas, kas saistītas ar nepilngadīgām personām. 14 ir aktīvas korekcijas lietas, balstoties uz 58. pantu izstrādāts, tātad jau ar policijas ziņojumu vai tiesas lēmumu. 46 lietas ir preventīva rakstura, tas ir skolas neapmeklēšana, uzvedības problēmas skolā. 14 korekcijas lietas, kurām ir izstrādāti, kurās ir izstrādāts korekcijas plāni, tātad vairāk saistīts ar zādzībām, atrašanās alkoholisko vielu vai atrašanās narkotisko vielu vai alkohola reibumā, ietekmē par agresiju pret citu personu vērstu darbību un seksuālu raksturu materiālu izplatīšanu. Preventīva rakstura pasākuma vairāk, kā jūs teicat, ir saistīta ar skolas neapmeklēšanu, daudz kavētas stundas, vērš mobingu pret citiem, ir mobingu upuris un uzvedības problēmas. Sadarbība ar vecākiem. Vecāki vai likumiskie pārstāvi ir vērsti uz sadarbību lielākoties, bet realitātē vecāku ietekmu uz pusaudzi ir ļoti minimāli. Īpaši tajos gadījumos, kuro dominē uzvedības problēmas vai novērot atkarību izraisošo vielu lietošanu. Ziņojumus no skolas lielākajā daļai skolnieki bija noteikti papildus pasākumi mācībās, lai pabeigtu sekmīgu mācību gadu, bet lielākajā daļai papildus mācību pasākumi nedeva vēlamos rezultātus. Man šeit ir piemērs Dobeles pirmā vidusskola, ar kur man ļoti veiksmīgi ir sadarbība. Un tad kopumā 2024. gadā tika saņemts 21 ziņojums no skolas. Skolai beidzoties 21. jūnijā, mēs sazinājāmies atkal ar skolas direktoru, un rezultāti bija sekojoši, kad no 21 ziņojumu par nesekmīgām atzīmēm 4 skolnieki tikai tika pārcelt nākamajā klasē, viņi tiešām viņiem šīs pārunas vai preventīvais darbs bija nācis par labu, viņi saņēmās, uzlaboja savus sekmes un tika pārcelt nākamajā klasē. 12 skolnieku vēlamo mācību rezultātu nesasniedza. Un 5 bija tie, kam iestājās pilngadība, viņu skola nebija apmeklēšana, viņam iestājās pilngadība, tad viņš tika atskaitīts. Vai tika, 2 gadījumiem tika mainīta izglītības iestāde. Tātad. Apspriežoties ar kolēģiem, mēs nonācām pie tāda secinājuma, ka nepieciešami ieteikumi vai uzlabojumi, lai uzlabotu sociālā dienesta darbu, būtu stiprināt lomu preventīvu bērnam, ja vējot bērndārzā. Informēt un popularizēt sociālā dienestā pieejamus pakalpojumus, saņemt atbalstu, apmeklēt izglītības grupas, bet tātad šo jau varētu sākt darīt bērndārza posmā, jo mēs varam novērot bērnam uzvedības problēmas un sākt jau to novērst. Kā arī nepieciešamies saukt vecākus pie administratīvas atbildības. Mēs, jā, korekcijas plāni netiek pildīti, jo pretējā gadījumā mēs tagad pasaucam uz sarunu, mēs veicam šo sarunu, jā, tiek noslēgts sadarbības plāns, vēstāpēc, ka skolnieks uzlabos savas sekmes vai uzvedību, jā, un vecāks to uzraudzīs, bet realitātē, kā es minēju, ļoti mazos gadījumos mums ir pozitīvs rezultāts. Pārsvarā tas ir pēc 2-3 mēnešu ir atkārtotas pārunas, un rezultātu mēs nesagaidam. Mūsu prāt, kad varbūt vajadzētu arī nelielu, vairāk, lielāku sadarbību ar darbu bārinties, varbūt un policiju, jo policijai un bārinties, tad ir attiecīgi lielāki rīki, lai veicinātu sadarbību ar vecākiem. No tādām aktivitātēm man šķiet, ka būtu vairāk nepieciešams rīkot arī šiem problemātiskajiem jauniešiem kādas aktivitātes. Mums ir ļoti labs jauniešu centrs Dobelē, bet man gribētu uzteikt, ka šie jaunieši ar uzvedības problēmām īsti sevi nesaskata vienā groziņā ar tiem bērniem, kas jau ir šie aktīvie jauniešu centra dalībnieki. Man šķiet, ka viņiem ir tā sajūta, ka viņi ir atšķirīgas divas sociālas grupas, Un tad varbūt arī viņus vajadzētu tik ļoti necensties apvienot, bet varbūt ar kādu brīdi paturēt katru savā groziņā tikai attiecīgus tos pakalpojumus vai cilvēkus piesaistīt katrai tai interešu grupai savus. Tas būtu tas vai kādu pārgājieni, bet tur būtu vēlams piesaistīt arī kādu speciālistu, kas varētu tomēr novērtēt un vairāk šos jauniešus izprast un šajos pārgājienos vai aktivitātēs, tad varbūt kaut kā viņiem mēģināt palīdzēt. Jā. Un tā nākotnes vīzija, ko mēs tā kā tā nodefinējam, kas varētu būt tāda, tas, kas varētu nest to attiecīgo rezultātu, būtu tā ciešā sadarbība bārintiesu, skola, policija, ārsti un vecāki. Un tad varbūt, ja mēs nospraustu kādus tos noteiktus uzdevumus, noteiktu mērķi, tad visām šim grupām piedaloties, tad nonākt pie kaut kāda rezultāta. Tas tā īsumā būs viss. Paldies!
Paldies, bet tā ir tā starp institūciju sadarbība. Guntis varbūt var kaut ko bišķi vairāk, cik bieži sanāk, cik bieži ne tikai labus jautājumus pārspriest, bet arī ar šo saskarties.
Jā, katrā ziņā arī šeit šodien izskana šis te maģiskais vārds sadarbība, par ko mēs... Ko mēs pieminām, par ko mēs runājam dienā jau ilgi un dikti, un protams, ka vienmēr var izdarīt kaut ko labāk un vienmēr kaut ko var izlabot. Gribu teikt to, ka pagājušā gada nogalē tātad mēs nepilngadīgo lietu komisijas vietā izveidojām starp institūcijas sadarbības grupu bērntiesība aizsardzības jomā, kurā tātad ir iekļauti visu iestāžu vadītāji, tātad izglītības pārvaldes, sociālais dienests, bāriņu tiesa, pašvaldības policija, mēs šo darbu esam uzsākuši, mēs esam izstrādājuši, es gribētu teikt, diezgan smalku algoritmu, kurā ir atspoguļots, kā kurai institūcija uzsāk darbu, gan šo te preventīvo darbu, gan darbu ar šiem te problēmu bērniem, problēmu jauniešiem, un kā tā sadarbība attīstās līdz nonāk šajā te starpinstitūcija sadarbības grupā. Starpinstitūcija sadarbības grupas Tātad pamatu uzdevums nav skatīt šos individuālos gadījumus, tos skata tādā gadījumā, ja, nu, kā piemēra teikšu skola kopā ar pašvaldības policiju vai skola kopā ar sociālā dienestu, netiek galā, kur nepieciešams iesaistīt vairāk institūcijas, tad mēs nākam kopā un analizējam, ko darīt. Protams, ka Viens no tādiem mūsu uzstādījumiem ir analizēt situāciju vispār kopumā, kāda ir pašvaldībā, un jau Sanītis pieminētā pašvaldības savienības veselības un sociālo jautājumu komiteja, kurā tātad mums prezentēja iekšlietu ministrijas tādu uzstādījumu, ka līdz gada beigām ir nepieciešams izstrādāt rīcības programmu likuma pārkāpumu. Kā tad viņi īsti saucās? Likuma pārkāpumu novēršanai. Šo te programmu mēs tātad esam jau ievadījuši sarunas, ka mēs neveidosim kā atsevišķu programmu, bet starpinstitūciju sadarbības grupu šobrīd strādā pie programmas bērntiesība aizsardzības jomā, pie pašvaldības programmas, un tātad šo te preventīvo darbu mēs plānojam iekļaut arī šajā programmā, ja programmas rīcības plānā, un tāpēc varbūt, ka šis darbs mums mazliet pagarināsies, bet mēs ceram, ka mēs līdz gada beigām apstiprināsim gan šo te pašu programmu, gan programmā rīcības plānu, un sapratīsim, ko, kurš un kā dara. Bez tam mēs esam vienojušies arī ar izglītības iestāžu vadītājiem, ka mēs, vai tas būs oktobra beigas, vai tas būs novembra mēnesis, mēs organizēsim kopīgu semināru, kur piedalīsies visi izglītības iestāžu vadītāji, atbalsta personāls, tāpat arī sociālais dienests, bāriņtiesa, pašvaldības policija, lai runātu par konkrētām lietām, par konkrētiem darbiem, ko mēs visi kopā varam darīt, lai šādu te korekcijas programmu mums vajadzētu pēc iespējas mazāk, lai mums katrs bērns, katrs vecāks zinātu ne tikai savus tiesības, bet arī savus pienākumus. Nu, strādāsim pie tā. Skatīsimies, kā mums tas izdosies.
Labi, paldies. Par patreizējo situāciju ar nepilngadīgiem likuma pārkāpējiem un pārsvarā tie visi notikumi vairāk ir arī sistemātiski. Jā, nu, ļoti maz ir jaunu gadījumu vai tādu. Nu, tuvāk varbūt vārdu došu pašvaldības policijas priekšniekam Jānim Feceram par situāciju.
Labdien!
Jā,
paldies. Tā nelielā replika, ko es tur dzirdēju, nu, mēs sadarbojamies gan, ja mēs esam vajadzīgi aicināti, mēs visādos rāmjos esam gan vedam, aizvedam gan uz medicīnas iestādēm, gan pat uz skolām vedam, tā kā, nu, protams, tā sadarbība varbūt noteikti vēl ciešāka, bet tad jāsaprot kādos līmeņos, ja, nu, un tā, tie rīki, ko mēs varam izdarīt, nu, lai nav tā, ka viņi pāriet pāri likuma no rāmiem, kad mums jau pārmet, kad iespējams tiesības sargs vai bērnu tiesību aizsardzības centrs, ka tur bija cik tas tiesības, un mēs to nevarējām darīt, jā, tad tas ir no šī aspekta jāskatās ļoti, ļoti stingri. Bet, nu, mēs daram, es domāju, pieteikoši, un ja ir kaut kādas problēmas, es esmu pieejams zvanat, sakat, kas liekas ne tā, bet pats višķiem gadījumiem, protams, kā Guntis Safarnovičs pieminēja, mēs tiekamies, mēs individuāli runājam, kur ir atsevišķi problēma jautājuma attiecībā uz bērniem, viņu ģimeni, gan par skolas apmeklēšanu, gan par šīm visām citām lietām. Uz reālo situāciju ir tā, ka vidēji gadā mēs kā pašvaldības policija bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē, tas ir gan nepilngadīgie būdami nepilngadīgi smēķē vai pie sevis uzglabā šīs te tabakas izstrādājums vai arī lieto alkoholu, nu, vidēji no gadu uz gadu viņš bišķi mainās pa pār desmitiem uz augšu vai uz leju, bet tas ir ap 200 lietām, ja mūsu novadē. Un līdz ar to, nu, tas ir pieteikošs skaitlis, šīs lietas attīstās, es jau esmu dažādās sapulcēs un diskusijās runājas par to, kad jā, nesu skolu, jā, dalās, jā, viens pasūta pārējā lieto, publiski nopērk, kolektīvi nopērk, ir dažādi šie te stāsti, jā. Tagad mācību gads ir sācies, to jau mēs arī redzam, jā, ka cits atnāk uz skolu un Viņš tomēr saprot, ka viņš šeit nemācīsies, jo, jo šeit nevar dzert un smēķēt, ja, jo, jo viņam neatļau gulēt šeit kopnītnēs piedzērušam. Ja. Ir dažādi stāsti par, par bērnu lietu apakškomisiju, kur šie te pārkāpumi notiek. Tad bērnu lietu apakškomisija, kur, kur ir audzinoši raksturu piespiedu līdzekļu vai arī jau soci, ja tas ir jau kārtējo reizi un, 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 un tas ir saprotams ar to, ka kad audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu vairs nestrādā, tad tiek piemērot sodu naudu. Komisijai vidēji gadā ir 300 lietas, tad jāņem vairāk, tās citas lietas, kas nāk, tās arī ir no valsts policijas. Jā, tā kā. Nu, tas ir tas, tas apjoms, ar ko mēs darbojamies. Ikdienā uz ielas, protams, ir, ir arī bērnu un jauniešu, kas klaiņo, kas nav sasnieguši šo 16 gadu vecumu. Nu, jāsaka tā, ka pārsvarā tie bērni, kas, kas, kas klaiņo un ir, ir arī daudz mūsu pašu bērnams, ja, kur, kur jaunieši neatgriežās atpakaļ, bet vienkārši nakti pavada kaut kur citur. Nu, ir dažna dažādākie stāsti, ja, bet, bet nu, tā situācija ir tāda, ka nu, jā, notikumi ir, bet es neteiktu tā, ka mēs kopējā fonā ar kaut ko atšķiramies vai esam sliktāki vai, vai nu, atkal stipri labāki, bet nu, es jau gribētu, ka skolās varētu vispār baudīt uzreizām, ja, nākam no rīta skolu aizdomīgajiem cilvēkiem pārbaudam somas, ja, un, un tas būtu vispār ideāli, bet, diemžēl, mums ir cilvēki tiesības, kur šo te darīt nevar. Un, un nu, tāds ir tas īstais komentārs par, par to šobrīdēju ainu. Protams, atvainojos nepapildināju, jā, mēs apmeklējam skolas, pēc skolas arī uzaicina mācību gads ir sācies, tikko pats bija amatskolā, aprunājamies ar, 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 ar jaunā kursa bērniem, jā, par, par, par iekšējo kārtību, par atbildību, par, par tur, kur jau viņi var pāraukt par amnestīvo sodu, gan par alkoholu lietošanu, narkotiskām vielām un, un, un tabakas izstrādājumu lietošanu, pirkšanu. Tā kā darbojamies, mūsu kapacitāte ir tāda, kāda viņa ir, Gunts jau par šo te plānu pieminēja. Tad mūsu personāla sastāvs, visi darbinieki šobrīd ir izgājuši kursus bērnu tiesību aizsardzībā, tātad jebkurš darbinieks, kurš aiztur nepilngadīgo, viņš var šo te lietu uzsākt un novest līdz, līdz nodošanai šai te bērnu lietu apakškomisijai. Tad līdz ar to tas ir viens, mēs nu, daudz maz visi, protams, līdz galam visu nekad nevar zināt, bet visi esam apmācīti un, un, un mums ir tiesības ar to darboties. Mēs Gunti jau nedaudz pārunājam, varbūt mums kāds štats ir jātais tīri pāri par, par, par nepilngadīgo inspektoru, ja? Tā viņu arī varētu saukt, ja? Bet nu, tas ir tāds pārdomu jautājums ārpus skolas, kas viņam būs jādara un, un, un tamlīdzīgi, ja? Bet tas varētu būt tajā jaunajā plānā, bet nu, jā, es jau runāju, ka sadarbība mums noteikti ir ar valsts policiju. Nu, viņiem ir līdzīgi arī ir šobrīd, šobrīd ir viena prevencijas nodaļā inspektore, kas, kas, kas darbojās šajā jomā, tā kā, nu, nu, jā, tā īsumā, nezinu, kaut kādi jautājumi var atbildēt, droši jautājumi.
Jā, paldies. Ir jautājumi? Indra, jā, tad Indra Špela, lūdzu.
Jā, man vairāk nevis jautājumi, bet komentāri. Es esmu ļoti pateicīga par to, ka mums pašvaldībā patiešām pie šiem jautājumiem tiek daudz strādāts. Arī mūsu skolēja sadarbība ar, ar Indru un, protams, ar pašvaldības policiju un arī atsevišķi mūsu skolas skolēni ir nonākuši šīs te sadarbības grupas redzeslokā. Bet, diemžēl, nāk sadzīt, man šķiet, ka to arī pašvaldības policijas, no es varēju saprast no šī te, kas tika teikts, ne ar visām situācijām mēs tiekam galā. Valsts līmenī ir izstrādāti N tie plāni šādu situāciju novēršanai, tāpat pašvaldības līmenī, un tomēr ir krietni daudz gadījumu, kuros risinājuma nav. Un daļai nu, jauniešu ir radusies tāda nesodāmības apziņa, jo patiesībā tas viņu pieņēmums, ka viņam neko par to, ko viņš dara, nevar izdarīt, un tas ir patiesis. Un tāpēc mums ik gadu ir vienā vai otrā skolā, vai varbūt vairākā šie gadījumi, kad mēs pilngadīgu skolēnus vienkārši atskaitām no izglītības iestādes, lai gan viņi nav ieguši valstī noteikti obligāto izglītību, pamatizglītību, un viņi arī nenāk un nemācās, un nav valstī tāda spēka un tādas varas, kas varētu viņus piespiest nākt. Tā ir viena milzīga problēma, tāpat valsts līmenī un visu šo institūciju līmenī ir nesakārtots jautājums, Mēs zinām, ka ministru kabineta noteikumos ir paredzēts, ka skolēnu atkārtot mācību vielas apgūšanai vienā un tajā pašā klasē var atstāt vienu gadu. Bet šad tad skolās ir tādas situācijas, ka skolēns vienkārši neapmeklē skolu ar visām iesaistītām institūcijām sadarbojoties vienalga, tas nenotiek. Viņš loģiski tiek atstāts uz otru gadu, jo viņam vērtējumu nav, viņš mācību vielu nav apgūst. Un nākošajā gadā viņš turpina tieši tāpat neapmeklē skolu un nākošajā gadā viņš vairs neatbilst nekādiem likumiem, pārcelt viņu nedrīkst, jo viņam nav sekmīgu vērtējumu, atstāt viņu uz otru gadu vēlreiz tajā pašā klasē nedrīkst. Un tagad ir jautājums, tātad viņš ir tā kā ārpus likuma. Un atkal ir tas, par ko mēs dzirdam šatad televīzijā, ka skolu vadītāji un izglītības iestāžu darbinieki tiek nostādīti situācijā, kad viņi ir spiesti pārkāpt likumu vai nu viens vai otrs lēmums ir jebkurā gadījumā likuma pārkāpums, jo situācija šādiem skolēniem paredzēta nav. Tas pats arī par šo smēķēšanu, nu, neatrisināms jautājums. Es reizēm pateikšu godīgi, domāju, kāpēc mums skolās ar to jācīnās, ja lielai daļai šo te smēķējošo skolēnu vispār vecāku pērk smēķēšanas līdzekļus, ja lielai daļai skolēnu vecāku uzskata, ka elektroniskās cigaretes nav, nu, cigaretes un ka tas, nu, neatiec tā kā uz tabakas aprits likumu, lai gan tas tā nav. Un šīs te lietas ir tās, ar kurām strādāt ir ārkārtīgi grūti. Jā, es esmu pateicīga mūsu novada institūcijām, jā, un mums arī ir, nu, man gribētos teikt, ļoti laba sadarbība ar pašvaldības policiju. Tad, kad mums rodas pat tādas akūtas neikdienišas situācijas, mēs zvanam un vienmēr saņemam atbalstu vai, nu, ierodas cilvēku uzreiz, vai arī tiek norādīts, ka šajā situācijā labāk griezties valsts policijā, būtiski nedēļu atpakaļ, jā, mēs arī vērsām valsts policijā un saņēmām šo te palīdzību. Tā kā tas ir, bet neskatoties uz visu šo, nu ir krietni daudz gadījumu, kuros mēs esam bezspēcīgi. Visi kopā pie kam.
Lūdzu, Sarmīte.
Varbūt tas nav par to galējo, bet par preventīvo darbību, ko mēs iepriekšējā tagad pagājušās nedēļas sanāksmē runājām un skolu vadītāji lūdza, lai mūsu novadā saka, nu, kaut kā mēģina risināt to, kad kavējumi, kas ir pats pirmais visā šajā darbā, pasliktināsies šo problēmu, jo tagad trīs dienas, nu kāpēc tiem pasākumiem bērni vienkārši neiet uz skolu, vienkārši neiet. Vecāks uzrakst zīmi, viss, tagad darēja trīs dienas. Tagad viņš var visu nedēļu neiet uz skolu, parādīties un mierīgi 5 dienas atkal neiet. Kad tas stāvoklis tikai pasliktināsies, jo nu, ārsti ir pieņēmuši, lai viņus neapgrūtina, kad viņus netraucēt, ka 5 dienas, ja ir nu, saaugstēšanās slimību pazīmes, nu, profesionāli sēž tā ir, un 5 dienas var attaisnot. Un tas lūgums ir, ka tomēr ārsti, nu, tad dotu tās zīmes, jo tagad arī ar to ir saistīta vērtēšanas sistēma. Viņš var arī nierasties uz ieskaitu, kas ir rakstām vienreiz, nevis ieskaitu, bet pārbaudas darbs. Tā kā tā ir ļoti, ļoti liela tāda problēma, kas ir saistīta. Nu, vienkārši es aicinu par to runāt, varbūt tās mūsu novadā ārsti tomēr nāktu pretī skolotājiem, jo es zinu, blakus novadā prasīt ir šāda zīme, arī skolas tā nolēmušas, un ārsti atbildējuši, nē. Un tiesības sargs arī ir, nu, tā kā par to, lai nenoslogotu.
Jā, drīkst, es tik par ārstu zīmēm. Es nezinu, kā citās praksēs mēs rakstam zīmes. Mēs rakstam, mēs liekam ierasties, mēs nerakstam attālināt zīmes. Jā, lai saprastu, mēs jau zinām arī savus pacientus un savus nepilngadīgos. Jā, viņi paši prasa. Amatniecības vidusskolā laikam ir zīme obligāti, lai stipendiju saņemtu joprojām, un nekas tur nemainās. Tā kā viņiem tas ir, nu, tāds, jā. Nu, mēs darām, nu es domāju, ka tāda lielākā daļa.
Katrā ziņā, nu vienmēr arī
mūsu. Bet ja tas būs noteikts likumā, tad, protams, to nedarīs. Jā,
nu,
ja
jā
tas būs
un
noteikts,
varbūt tās tad var vienoties novada robežās. Tomēr nāk pašvaldība pretī.
Nezinu.
Nu, kaut, nu pa to redzēsim. Jā. Tad mēs tagad dzirdējam, ka principā raksta.
Es tas... vēl nelielu piebildu arī par to, par atkarībām, nu arī pašvaldības policijā droši vien ar to par atkarībām un kur un kā vispār ārstēt, ja, tas ir, tas arī diezgan neiespējami, ja, vai ambulatori, vai stacionārā, ja, rindas ir garas, es nezinu, kā tur nokļūst, ja nokļūst brīva var tikt ārā no turienes, ja, mums arī ir tādi jaunieši, ja, un arī bezgalīgi. Nav arī, nu, nav jau arī korekcijas iestādes, kur viņus ievietot. Un tā iestāde jau ir cik gadus tapšanas stadijā, ja viss tiek tā kā gatavots, ka būs, bet nav. Nu, nav, viņam nav kur palikt tam jaunietim. Viņš meklē palīdzību, viņš tiek līdz ģimenes ārstam, viss tālāk viņš netiek. Nav ne narkologa pieejam, ne psihiatri. Viņam jāgaida, nu, pusgads, viņš netiek tai rindā. Pat akūt, jā. Tā kā, labi. Indra vēl, jā, lūdzu.
Man tikai viena piebildīja tam, ko Sarmīte teica, nav tā, ka skolā strādā necilvēki un netic vecākiem, ka bērns patiešām ir saslims un tām piecām dienām neder vecāku zīme. Vecāku zīme der, bet diemžēl ir gadījumi, ka tas tiek izmantots ļaunprātīgi un situācija šāda. Bērns piecas dienas it kā ir bijis saaugstējies vai kaut kāda slimība, nu vecāki ir uzrakstījuši zīme. Divas dienas vai vienu viņš atnāk uz skolu un tūlīt atkal viņš piecas dienas nav. Pēc tam atkal viena vai divas, trīs dienas parādās un atkal viņš piecas dienas nav. Un tad tur ir bažas par vairākām lietām. Viens, ka viņš, protams, neatgūst mācību vielu un ka nav tur šo vērtējumu, bet kas ir nemazāk svarīgs, drīzāk pat svarīgāks jautājums par to, ja bērnam tiešām ir nopietni veselības traucējumi un šādi sēdēt mājās vienkārši un vecāk kaut kādas rakstītas zīmes būtu visu laiku, bet varbūt, ka viņam jau sen ir vajadzīga ārsta palīdzība, viņam ir jānoskaidro, vai viņam nav kāda kroniska veselības traucējuma, vai varbūt tiešām nopietnas veselības problēmas. Bet šādi bērni pie ārstiem netiek vesti, un tāpēc tā zīmes ir svarīgas.
Bet tie ir tie sistemātiskie, vienalga, ne, likumpārkāpēji, slimotāji, bastotāji, tie ir sistemātiskie. Un tos, es domāju, ka arī ģimenes ārsti, un tie zina savus tādus, jo viņi, nu, Tad ja tas notiek, tad parasti skola, nu, skola meklē palīdzību pie ārsta. Jā, ja viņš pats neatnāk, tad sociālais darbinieks tur iesaistās, viņš tiek nogādāts līdz ģimenes ārstam. Jā. Un tās zīmes, nu jā. Labi. Paldies, ir vēl jautājumi? Ieteikumi? Debats? Nu, paldies. Sēdus lēdzam.